Dialogurile lui Isus. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
Bine v-am regăsit la un nou episod, bine le-am regăsit și pe invitatele mele, Ileana Radu, medic, psihoterapeut și formator în psihoterapie.
Bine vă regăsesc!
Și Lavinia Tech, Lavinia este avocat, conferențiar universitar, doctor, bun revenit!
Bine v-am regăsit, Cristina!
Deschidem din nou scriptura, din nou pe dialogurile lui Isus, de data aceasta un dialog cu o femeie, un lucru total neobișnuit pentru vremea în care a trăit Mântuitorul. Și în perioada aceasta, dialogul cu o femeie pe teme spirituale naște anumite controverse și semne de întrebare. Noi, iată, trei femei vorbim despre Evanghelie. Dar ce se întâmplă atunci când Iisus însuși vorbește cu o femeie Evanghelia și se traduce pe sine unei femei? Foarte interesant episodul de astăzi, femeia samariteancă, o discuție pe care o plasăm în Evanghelia după Ioan, capitolul 4. Hai să vedem cum analizăm personajele, cum analizăm discursul, ce citim atunci când nu citim lucrurile bine.
Îl regăsim pe Iisus într-un episod în care se ostenise și se odihnea lângă o fântână. Un cadru cât se poate de natural, pentru că foarte probabil că era și flământ și el și ucenicii au plecat după de ale mâncării, iar Hristos se odihnea lângă o fântână și are loc această întâlnire absolut extraordinară cu o femeie care pe la ceasul la care venea să-și ia apa, vine să-și ia apa și are curajul să intre într-un dialog cu un bărbat pe care îl recunoaște că este iudeu și este surprinsă de faptul că îi cere un iudeu ei, samaritencei, să îi dea apă. Curajul pe care l-are această femeie vorbește despre profilul ei. Era o femeie curajoasă, era o femeie care căuta și eu îndrăznesc să fac supoziții care au suport în context. Pentru că era la bărbatul numărul 6. Hristos îi spune că 5 bărbați ai avut și cel cu care ești acum nu este bărbatul tău. Deci era o femeie care căuta. În ideea în care sexualitatea are de-a face cu viața. Sexualitatea este teritoriul vieții pentru că așa se fac copiii. Iar această femeie care avea o istorie legată de sexualitatea ei, caută apă, acum natural caută apă, dar caută apă într-o fântână care avea rezonanță istorică. Știa că era fântâna lui Iacob și probabil că știa despre Avram, Isaac și Iacob, pentru că în dialogul cu Hristos, care din nou flagrant îi spune, dacă ai ști tu cine ți-a cerut apă, tu i-ai cere apa, după care de fapt umbli. Și dialogul are o derulare absolut extraordinară.
Sună mai degrabă a invitație, dacă ai ști cine îți cere, ai cere tu. Într-un fel, Iisus de-abia așteaptă să-i dea apă, citește setea ei. Observăm, inclusiv din interogația asta, drept ai spus, de fapt nu e o interogație, e o afirmație, drept ai spus, 5 bărbați ai avut, acesta nu ți este bărbat, îi recunoaște starea ei, trăiești în concubinaj, starea ta nu este în regulă. Dar ai spus adevărul.
Vulnerabilitatea, căutările.
Faptul că ai spus adevărul, deși starea ta nu este în regulă.
Și oferta. Dacă ai ști tu cine, dar s-ar putea să afli.
Să vedem discursul, Lavinia. Hai să-l scoatem.
În arșița zilei, o întâlnire în care Iisus se îndreaptă spre o femeie și se adresează. Nu orice femeie. O samariteancă, după cum știm, din nou, fariseii propovăduiau această regulă, stați departe de neamuri, de neevrei, da? Nu vă atingeți, nu intrați în vorbă, izolați-vă, da? De ei, nu cumva să aveți vreo tangență cu cei necurați, neevrei erau considerați cei necurați.
Mă, samaritenii erau un fel de amalgam, de amestec.
Un amestec între evrei prizonieri în Babilon, care s-au căsătorit cu femeile cananite și au format tribul samaritenilor sau tribul acesta din Samaria. Ei, îl vedem din nou pe Iisus că vine cu o nevoie fizică și așa începe să construiască dialogul și o să vedem că o duce mai târziu pe femeie la a-și recunoaște propria nevoie spirituală. Iată paralela natură și spiritual. Natural și spiritual. Această întâlnire în arșița zilei este întreruptă cu o rugăminte, o poruncă. Dăm să beau! Wow! Dăm să beau! Asta
rugăminte
spune
e în plan fizic.
În plan
sete,
fizic.
Să nu mai, într-un fel și confort, să nu mai bat drumul până aici.
Exact, dăm să beau! În acel moment femeia este bulversată. Este bulversată. De ce? Pentru că din dialog noi vedem că ea cunoaște legea, tradiția iudeică, în același timp religia samariteană, pentru că știa unde se închină unii, unde se închină ceilalți. Și femeia spune, cum tu, iudeu, cel să bei de la mine? Ea își exteriorizează, de fapt, da, nedumerirea. Păi tu încalci legea, tu încalci regulile, da, fariseilor.
Semn că ea cunoștea, dar din prisma conflictualității. Cum e, mai degrabă întreabă, conflict... Ce aveți voi diferit când te întreabă legat de confesiunea în care, la care mergi? Din prisma diferențelor și a conflictualității.
Din prisma diferențelor și a conflictualității și este uimită de faptul că un evreu, da, este diferit, se comportă diferit față de ceilalți și se îndreaptă înspre ea. Începe să construiască, o să vedem, construiești un pod. Și femeia la rândul ei va construi un alt pod, da? Va zidi o cetate din punct de vedere spiritual, ducând mesajul Domnului Iisus Hristos mai departe în Samaria.
Poate din prisma personajelor, Ileana, ar trebui să punctăm lucrul ăsta. Ea vorbește cu un anumit sentiment de culpabilitate. Noi și voi, noi suntem cei...
Într-un fel.
Disprețuiți, noi clasa de jos, voi sunteți cei care omologați închinarea și cele sfinte.
Care își asumă. Își asumă, tu ești iudeu, cum de stai vorbă cu mine, însă vedem în acest peisaj vulnerabilitate la vulnerabilitate. Hristos însetat și vrea apă de la ea. Ea însetată existențial, pentru că ipoteza mea este că sexualitatea ei în derivă era o demonstrație a faptului că ea căuta ceva ce îi se oferă, pentru că Hristos vorbește despre apa vieții pe care ea o căuta. Însă o vedem, așa cum o descrie și Lavinia, o femeie relativ informată. Știa despre Avram, Isaac și Iacov, știa că de fapt fântâna lui Iacov avea o anume reprezentare și mă gândesc eu probabil și când venea după apa acolo, se gândea oare... Vin la fântâna lui Iacob, oare capăt eu de la fântâna lui Iacob ce nu capăt prin relațiile pe care le am cu bărbații? Oare Hristos vine și întâmpină această nevoie a ei cu foarte multă duioșie și îi confirmă faptul că în fața ei, cine îi cere apă, stă autorul vieții, autorul care poate să-i dea apa, după care, dacă o beau, nu mai însetează niciodată. E fascinant acest proces al dialogului între ei doi. Vulnerabilitatea lui Hristos
generează
fizică,
generează
și
din partea
îi dă deschidere spre vulnerabilitatea ei după ce îi spune că ea, până la urmă, ce face? Lasă găleata. A și uitat după ce a venit,
exact,
în clapă.
Da,
lasă găleata și pleacă încetată și le spune ce.
Nu am gândit că întrebarea lui înseamnă vulnerabilizare, dar așa este. El nu a abordat-o cu o chestiune teologică, nu a, nici cu un complex de vinovăție, uite-te unde trăiești, sau, ci o cerere, mi-e sete. Sunt om, am nevoie să beau apă. Foarte interesantă abordarea.
Și mai departe, Iisus folosește condițional optativul. Dacă ai fi cunoscut, eu am o părere diferită față de Ileana în abordarea lui Iisus față de Nicodim. Acolo îl văd pe Iisus care cumva îl mustră pe Nicodim.
E ferm.
Aici este extrem de delicat.
Cu duioșie, ca să o cităm pe Ileana.
Acest condițional optativ putem să vedem că ne ajută să depășim situațiile de impas într-o conversație și în schimbul unei negații să răspund cu o afirmație pozitivă. Dacă ai fi cunoscut, dacă ai ști, cum sună? În loc să, păi cum tu nu știi? Dacă ai fi cunoscut.
Model de conversație, Lavinia, da. Model de conversație.
Asta ne-am propus, da? Deci dacă ai fi cunoscut tu, ce anume? Darul lui Dumnezeu și cine este cel ce-ți zice, dă-mi să beau, tu singur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apa vie. Deja, cu acest condițional optativ mă invită și îmi stârnește curiozitate. Dar oare cine este acesta? În acel moment, eu cred că femeia samariteancă, în acel moment, a fost conștientă de identitatea lui Iisus. Pentru că îi spune, da? Dacă ai fi cunoscut, și vorbește de darul lui Dumnezeu și de apa vie, de apa vie. Ea era însetată, ea avea o sete, s-a dus la fântână să scoată apă, dar la fântână uimirea este că vine un bărbat și cere ei apă. Deci iată cum setea ei se întâlnește cu setea Domnului Iisus, cum Domnul Iisus a văzut-o mai întâi, el a văzut-o și el a căutat-o și el s-a îndreptat spre ea. Și la fel ca în cazul lui Nathanael, Nathanael se duce și îi spune direct cumva, adică îi spune direct, identifică direct nevoia. Care era nevoia ei? Nevoia de a fi împlinită. Împlinirea nu o găsești în viața sexuală. Ea avea o istorie din punctul de vedere al vieții intime, sexuale, o istorie lungă. Ori împlinirea, acea sete, nu ți este potolită de un obicei sexual sau de un obicei alimentar sau eu știu de ce alte obiceiuri, ci iată că ți este împlinită de apa vie pe care numai Domnul Iisus poate să o ofere. Și mai departe începe dialogul, femeia îi spune, dar n-ai cu ce să scoți apă și fântâna e adâncă, de unde ai putea să ai dar această apă vie? Ești tu oare mai mare decât părintele nostru Iacov care ne-a dat fântâna? Iată cum îi răspunde cu o întrebare.
De fapt,
dar ce atât de frumos dialogul acesta? Începe cu o rugăminte, continuă cu declarații, apoi continuă cu o întrebare și Iisus îi răspunde, oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăși sete. Și face din nou paralela între elementul natural, între natură și spiritual. Când spune de cine va bea apa aceasta, da, în sens fizic, va fi însetat, va continua să fie însetat. Dar oricui va bea din apa pe care eu voi da eu, în sens spiritual, da, în veac nu-i va fi sete. Ba încă, apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Și din nou ajungem la apă, acest element, da, pe care îl vedem la începutul Evangheliei Ioanine, și la viața veșnică, accesul în împărăție, problema pe care a abordat-o cu Nicodim. Aceeași problemă, dar perspective diferite pe care le are un inițiat al legii și pe care o are o proscrisă, am putea să spunem, în comparație cu, cu Nicodim. Și mai departe, din porunca sau rugămintea pe care a avut-o Iisus, cu care a deschis acest dialog, dăm să beau, femeia continuă. Doamne, dă-mi această apă ca să nu mi mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot. Ei, iată că femeia începe să-și recunoască nevoia, să-și identifice nevoia. Mai întâi, această sete este identificată de ea din punct de vedere fizic, da, biologic, și apoi Iisus trece atât de delicat peste problemele de imoralitate a acestei femei. Nu îi reproșează, ci o face pe ea să descopere că acea imoralitate nu este altceva decât un răspuns greșit, o cale greșită la nevoia de a fi împlinită. Și spune, du-te de cheamă pe bărbatul tău și vino aici. Și femeia, nu știu dacă acum a fost sau nu stânjenită, e foarte posibil să fi fost stânjenită, îi dă un răspuns, n-am bărbat. Domnul Iisus nu o judecă. Îi spune mai departe, bine ai zis că n-ai bărbat, pentru că 5 bărbați ai avut și acela pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Aici ai spus adevărul, o confruntă. Și indirect îi spune, vezi că mi-ai dat un răspuns, o minciună.
Pentru că, de fapt, adevărul era încă departe de ea, când ea spune, dă-mi și mie apa aia, poate poți săpa mai adânc, să luăm acel tip de apă care nu mă mai lasă însetată, că spunea să vin până aici, din nou și din nou, ca să beau, poate îmi dai un fel de apă care mă stâmpără. Era blocajul ei încă. Până în momentul în care Hristos o duce în teritoriul adevărului, da? Bine ai spus, du-te după bărbatul tău, deci o confruntă. Bine ai spus, aici ai spus adevărul, pentru că iară era încă departe, ea încă naviga în niște ape tulburi ale confuziei, arele derutei cu acest iudeu care o întâlnea și descria viața, după care Hristos spune, eu sunt acela, și urmează din nou discursul identitar. Hristos îi spune cine este el, acela. Mântuirea vine de la iudei, vorbim aici despre altfel de apă, și femeia, când întrebam oare Nicodim ce-o fi făcut după întâlnirea din noapte, femeia asta lasă găleata, a uitat după ce a venit la fântână și pleacă în cetate. Deci era o femeie curajoasă, care, în ciuda reputației pe care o avea probabil în Sihar, se duce în Sihar și spune, haideți să vedeți ce mi s-a întâmplat. Am întâlnit un om care mi-a spus tot ce am făcut, oare?
Și poate că ăsta este terenul psihoterapiei în care tu ai competențe, Ileana. Voi, psihoterapeuți, îi spuneți că adevărul vindecă, oricât e de dureros, dacă nu te duce momentul acela care ți-a provocat trauma și n-ai curajul să afirmi ce te-a rănit, e bine, nu există vindecare, nu te poți ascunde după deget, nu poți camufla o durere, nu poți camufla o traumă, ci tu trebuie să vii cu ea. Povestea acestei femei cu cei 5 bărbați și al 6-lea cu care trăiește în concubinaj e o durere, o sete, așa cum ai menționat, o cale greșită de a-și împlini o sete pe care o avea. Și Iisus exact în punctul ăsta o duce, hai să vedem calea ta greșită, durerea din inima ta, ca să poți să-ți dau apa care te satisface. Pentru că în discuție, în planul anterior, într-adevăr, exista o discuție paralelă. Eu îți dau apa vie care te satură, ea spune, dăm să nu mai vin până aici. Noi facem același lucru cu religia și cu credința noastră. Încercăm să o transformăm utilitară. Vindecăm-o de boli, schimbăm bărbatul, adum copilul, făm cu tare și cu tare și un fel de prestator de servicii care vine, e Dumnezeu, vine și răspunde rugăciunilor mei și împlinește niște nevoi naturale pe care le am, o sete pe care o resimt. Și din nou și din nou Dumnezeu vine și spune, tu ai o sete mult mai profundă decât aceasta. Sunt legitime toate nevoile pe care tu le enunți, dar există ceva mult mai adânc acolo în tine. Hai să mergem în punctul adevărului în care tu poți să vii cu durerea ta, cu trauma ta, cu respingerea ta, cu insatisfacția ta, cu eșecul tău marital.
Se poate bine face un workshop despre traumă și despre rezolvările în traumă, unde adevărul este cel care eliberează și lecuiește. Numai să avem smerenia să recunoaștem și această procesualitate, pentru că uneori credem că dacă ne atârnăm de lozinci, dacă spunem formule, ajungem la rezoluții. Ori drumul acesta și dialogul lui Hristos cu această femeie ne arată o procesualitate foarte naturală, foarte plină de iubire, foarte plină de grijă, și nu ajungi la esențe dând cu toporul, ci ajungi treptat, treptat, ținând cont de cine este în fața ta. Ori, și din acest punct de vedere, eu spun în sesiunile mele de psihoterapie și cu necreștinii și cu ateii și spun, știți, Biblia le spune până la urmă cel mai bine și acolo trebuie să ne întoarcem fundamental și existențial. Iar acest dialog poate să fie un workshop despre traumă și despre rezolvări, între altele.
Pe de altă parte, îmi place ce face Iisus mai departe. Trece de la imoralitate, un zid pe care farisei îl pun, un zid pe care poate oamenii religioși astăzi îl pun între ei și ceilalți, între cei pe care îi consideră imorali și Dumnezeu, iată, se închină la imoralitate, da? Iisus trece de la imoralitatea femeii, de la problemele care țin de viața ei sexuală, trece la închinare. Cum treci de la o astfel de problemă la închinare cu o femeie pe care am disprețuit-o?
Femeia are o curiozitate. Ea inițiază discursul despre închinare și interesant, iată, cum în momentul în care se prinde, ok, ești proroc,
setea,
e clar, hai să lămurim.
Iată setea, și de data aceasta femeia conduce discuția, discursul înspre închinare, cumva schimbă, trece de la viața ei cu probleme, da, și trece înspre nevoia, probabil că avea o nevoie, o căutare din nou, că setea are legătură cu căutarea, ce exact cauți? Cum s-a deschis Evanghelia după Ioan, am văzut ce cauți, întrebarea pe care o pune lui Natanael, asta este întrebare pe care ne-o adresăm până la urmă și ne-am adresat-o și noi și ne-o adresăm în diferite momente ale vieții. Ei bine, acum femeia trece, schimbă cumva discursul înspre închinare, Și, din nou, vedem aici problema între învățătura iudeică și învățătura samaritenilor, da, cu privire la închinare. Și Iisus îi spune: femeie, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Lăsați geografia, lăsați zidurile, lăsați barierele culturale, religioase, pe de altă parte. Asta sugerează Iisus. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudeie, categoric. Dar vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, apropo de calea înspre adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește Tatăl. Ce închinători? Să ajungă să discută cu o prostituată, o problemă teologică de o asemenea profunzime, închinătorii? Și Iisus îi vorbească despre închinători în duh și în adevăr. Dumnezeu este duh și cine se închină lui trebuie să-i se închină în duh și în adevăr. Adevăr, cu adevărul își termină Iisus dialogul. Și femeia are revelația. Știu că are să vină Mesia, căruia îi se zice Hristos, când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Iar Iisus îi spune: eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela.
Ce final?
Cum am judecat-o noi? Cum am condamnat-o noi pe această femeie, căreia Dumnezeu i-a revelat în premieră, este o premieră, da? Când Iisus îi spune că El este Mesia.
Și interesant că nu multora le-a revelat. Ucenicii, undeva spre finalul lucrării lui Iisus, îi întreabă pe ucenici: cine zic oamenii că sunt eu? Și Petru, când vine cu acel lucru, tu ești Mesia, spune: nu carnea și sângele ți-au revelat, e o revelație supranaturală, pe care semn că până atunci Iisus explicit nu le spusese: hei, eu sunt Mesia, ci, așa cum i-a răspuns și lui Ioan, i-a lăsat să înțeleagă din ce face El, cine este.
Iată restaurarea pe care o oferă Iisus. Acea femeie se duce să scoată apă și ea pleacă cu setea potolită de Iisus.
Iar pe de altă parte, ca să ducem șirul mai departe, vin ucenicii în peisaj. Și amuzant este de-a dreptul faptul că ei surprind peisajul și nu-l întreabă.
Deși sunt contrariați
și inclusiv rămân în planul fizic. I-o fi adus cineva de mâncare dacă spune că nu-i mai trebuie de mâncare, că el a mâncat o altă mâncare. Deși nu-l întreabă, nu îndrăznesc să-l întrebe, însă pricep că s-a întâmplat ceva acolo tainic, inefabil, magistral în întâlnirea dintre Hristos și Maria Samariteancă. Dacă am duce în planul cotidian al vieților noastre, oare de câte ori nu avem habar că pe lângă noi se întâmplă ceva magistral și mai degrabă judecăm și cântărim, în loc să recunoaștem că s-ar prea putea bunul Dumnezeu și Duhul Sfânt și Iisus Hristos să fi fost actorii în acel eveniment și să fie o realitate pe care să deschidem ochii.
Dacă ne întoarcem la momentul care te-a emoționat la vine, mi-a plăcut emoția ta, a fost autentică. M-am gândit la un alt moment în care fiii tunetului, cei doi ucenici, erau deranjați de niște păcătoși care nu l-au primit pe Iisus și au spus: lasă foc din cer să rezolvăm situația aceasta. De multe ori reacția noastră în fața păcătoșilor. Și exact, se traduce pe sine însuși Iisus și de fapt asta este esența discuției nu doar cu femeia samariteancă, ci și cu Zacheu și cu mulți alți păcătoși. El spune: fiul omului a venit să recupereze ce ai pierdut, nu să-i piardă. Și în discuția cu această femeie, el nu valida păcatul, dar a venit să o recupereze. Și asta cred că ar trebui să fie atitudinea noastră față de oameni pe care, cu tipologii, eu știu, drogatul, proscrisul, cel care n-are ce căuta în comunitatea mea pentru că e atât de rău de căzut, e bine, acela este spre cel spre care se îndreaptă Hristos, exact așa cum vine spre femeia asta. Îi înțelege setea, vine cu soluții, îl recuperează, îi se revelează, așa cum nu face cu cei care se socotesc profesioniști în ale Bibliei și ale trăirii creștine, cum uneori ne arogăm ca farisei, ca Nicodim acest titlu, ci caută pe acești repudiați, pe marginalii societății.
Este un moment al cercetării și sperăm tot ce facem aici să ducă la acest tip de cercetare în ce ne privește modul în care citim realitatea și modul în care înțelegem că, de fapt, Hristos care ne-a chemat pe noi, ne-a cules pe noi, cheamă și culege și pe alții.
Și dacă urmăm mai departe povestea acestei femei, ea se duce, vorba ta, Ileana, și lasă găleata, uite pentru ce a venit, atât de puternică e acea, ce a șocat-o pe ea e faptul că e descoperită, e revelată în felul acesta. Trebuie să fie acesta profetul, trebuie să fie acesta Mesia, dacă mă știe atât de bine. Și se duce în cetate și e primul evanghelist care lansează o adevărată trezire în această cetate. Oamenii află, ies din cetate, îl întâlnesc pe Hristos și la un moment dat îi spune: "No, acum nu mai credem pentru că ne-ai spus tu. Noi cu ochii noștri am avut întâlnire unul la unul cu acest învățător." Foarte interesant cum Iisus se folosește de oameni pe care noi nu i-am folosit misiuni atât de speciale. Nu a trimis un învățător al legii, un reprezentant al sinagogii respectat să zică în cetate: "Acum eu vă certific, acesta este Mesia." Ce alege? Alege pe cei păcătoși, pentru că păcătoșii aveau nevoie de Hristos în acel moment.
Și ce vedem acolo este că țâșnește apa vie pe care a primit-o femeia ca un izvor de apă, așa cum Iisus îi spusese. Oricine va primi din apa, va bea din apa mea, da? În veac nu-i va fi sete, bancă, apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Foarte posibil ca oamenii aceștia restaurați în acest mod să înțeleagă prețiozitatea harului.
Cui se iartă mult, iubește mult.
Într-o altă perspectivă. Și cum ai putea să lucrezi la sufletele acestor oameni? Cum ai putea să ajungi la inimile acestor femei dacă nu ai trecut pe acolo? Ei, iată cum poți să-ți folosești durerea restaurată, răscumpărată, pentru a contribui la restaurarea, vindecarea altora și să arăți ce ai primit tu, să dai din ce ai primit tu, să dai mai departe.
Iertarea e contagioasă, restaurarea e contagioasă. Dacă ai trecut pe acolo și dacă ai fost iertat, iubești. Dacă ți s-a iertat mult, iubești mult. Dacă ți s-a iertat mult, nu poți să taci. Dacă ai avut o experiență a restaurării, aceea nu poate rămâne silențioasă și nu trebuie să rămână silențioasă, ci te duci și descrii lucrurile acestea și s-ar putea să fii ca și ucenicii, de-a dreptul obnubilați, nu pricepeau ce s-a întâmplat și le mai era și frică să întrebe. E de-a dreptul șăgalnic și duios acest peisaj. Numai că femeia s-a dus în cetate și a lăsat găleata, s-a dus și a spus
ce entuziasm, ce curaj,
din nou, asumare, mi-a spus tot ce am făcut, că oricum și voi știți
exact,
ce am făcut,
exact.
De fapt.
Nu era prima dar poveste ei.
Mi-a spus profetul, oare nu este acesta Mesia pe care l-așteptăm? Și faptul că cetatea merge spre el, ucenicii sunt receptori ai acestui eveniment, mai mulți, iar Hristos le spune ucenicilor: uitați-vă că secerișul este gata. Și suntem la vremea secerișului.
Domnilor, suntem la finalul și acestei discuții. Ce discuție frumoasă! Câtă speranță și restaurare! Ce invitație la dialog cu Mântuitorul! Ce invitație la a ne satisface cu adevărat setea interioară, pe care fiecare dintre noi o purtăm. Cui se iartă mult, iubește mult, fiecăruia dintre noi ni se iartă foarte mult, doar că nu realizăm, avem măsuri diferite, avem senzația că celuilalt i s-a iertat mai mult, pentru că eu nu am făcut păcatele lui, mai ales dacă am crescut într-o comunitate, într-o familie creștină, cu o reputație bună, cu un context bun, am senzația că mi-a aproape nu mi s-a iertat nimic. Fals, doar nu ne realizăm cât de multe trebuie să ni se ierte. Cât de adâncă e trădarea din noi înșine, cât de adâncă e setea, cât de fals ne împlinim setea asta, ne o satisfacem modalități atât de greșite. Mulțumesc pentru inspirația pe care mi-ați adus-o, doamnelor. O adevărată plăcere să stau la povești cu voi.
Ne vine să nu mai plecăm de aici.
Așa e.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru ce ne dă și pentru ce avem în cuvântul lui și în aceste dialoguri fascinante.
Și așteptăm și reacțiile voastre, cei care ne-ați urmărit. Mulțumim, ne dăm întâlnire pentru data viitoare când mai avem un dialog bun pe care vrem să-l scoatem la lumină. Toate cele bune!
Dialogurile lui Isus. Emisiune realizată de Cristina Olariu.